Ny fampanalamba vaovao telo sady farany eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao alatsinainy fahenina amby roapolo ny volana aogositra taona efatra amby roapolo sy roa arivo izao ny lohatenim-baovaontsika. Manomboka midina an-kianja ireo minisitra anatin'ny governemanta vaovao miteraka fifanitsahana andraikitra ny fisiana minisitra sekretera mpanjakana amin'ny sehatra mitovy hoy ny mpamaka faka politika iray. Miakatra tsikelikely ny vidin'ny vary gasy eny amin'ireo tsena eto Antananarivo amin'izao ary arizato isakilao eo fiakaram-be dio ny filohan'ny fiambanana ampiarin'ny zon'ny mpanjifa PMA androany raha nitondra fanazavana. Manambana itokona ndraiky osa ireo mpianatra ny oniversite ny manday any Toliara raha nanao fanambarana mpianatra raiky amby enimpolo sy telonjato ny voalaza fa mbola tsy nandray vatsim-pianarana tao mpianarana telo amby roapolo sy roa arivo efatra amby roapolo sy roa arivo hatramin'izao. Any velany ny trangana horohorontany tany Portugal androany vao maraimbe na hery any izy io satria natratra 5.3 degré Richter ny heriny narenesana fihetsehana hatrany Espagne sy Maroka. Andro Robelna no teknisiana miaraka amintsika Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao manambotra ny arabo zay tompo plastiko vavy manasanao mpanajanana araka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafiny politika, manomboka midina an-kianja ireo minisitra anatin'ny governemanta vaovao taorinina nandrena azy ireo ny alakamisy ariva teo efa tazana nidina ifotony avetrany ohatra ny minisitry ny asa vaventy nijery ny fanamboarana ny ampahany lalam-pirenena faharoa mankany Tomasina. Toy izany koa ny minisitry ny folalindanana Ramaso Tampoka ny fomba fiasany eo anivon'ny ministera iadidiny nomena toromarika moa ireo minisitra ireo hidina an-kianja nanome izany ny filoham-pirenena nandritra ny fampafantarana ireo mpikambany governemanta. Laza ny fikambanana tamy hafa tsy olona miandry tatitra fa miaino ny olona mivahoaka no andrasana amin'ireo minisitra vao nitendrena ireo. Ny filoha nasionaly ny fikambanana tanora miantsehatra na ny tamya Benjamin Randria Maifa.
Ny fanantenanay zany de mba tsy olona hoe mipetraka any anaty birao anaterana tatitra fa minisitra amany olona mivahoaka ary tsy mitanila amin'ny fandraisana andraikitra mijery fotiny satria mifampandrosoana zany de miaingeny fotiny mitarika izy ireo tsy andriny andrasondraso fa tonga de amazy olana itera-bokatsoa ho an'ny daholo be zany fa tsy ho an'ny vondrona tokona olo-tokana de tokony mba hisy tamberina andraikitra tena mafonja ary tsy holany fotoana amin'ny fanaovana atrik'asa satria mandany fotoana ireny fa tonga de ny vaaolana maika mananolana ohatra ny angovo zany a no anisan'ny manome aina ny toekarena de tokony jerevan'izay olona tompona andraikitra voaloha ny tsy fampindrano ny tsy fandriam-pahalemana zany zany no tokony ho ovahana faran'izay aingana satria rehefa manana fandriam-pahalemana tsika de afaka mamokatra ny tatsaha misy fiatraikany amin'ny fampidiraketra ihany koa de iroborobo ny toekarena de nirarianay hoe ikapahitan'ny tonony izy ireo a andidy ahitan'ny vaniny a de tsy olany andro amin'ny fitanisana olana de antenaina zany fa hipaka ary isy fiatefany any amin'ny tsirairay a ny asa zay ho ataony izy ireo.
Laza ihany koa ny fikambanana tanora miantsehatra fa tokony tsy isy tsony ny vato misakana amin'ny fanatanterahana ny politika kapobe ny fanjakana manomboka izao.
Iny moa efa narosony lehiben'ny governemanta de ny anjaran'izy ireo zany de ny amadika an'ireny zavatra ireny a satria efa naroso le izy a efa nidiniany ny antenimera rotota de tsy tokony isy vato misakana tsony satria manana ny famarina toerany zareo zany de tsy tokony isy volomanoa randrana amin'ny fanatanterahana ny politika kapobe ny fanjakana zay ivadika ho tombontsoiombonana eto amin'ny firenena.
Fa miteraka fifanitsahana andraikitra ny fisiana minisitra sy sekretera mpanjakana amina sehatra mitovy ka manaitra ny prime minisitra amaritra mazava tsara ny aonjara andraikitra izy ireo avy ny mpamakafaka politika iray tsaivina fa misy ny sekretera mpanjakana eo anivon'ny fiadidiana ny repoblika misahana ny fahavitatena ratsakafo zay mety hitovitovy andraikitra amin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana. Toy izany koa ireo sekretera mpanjakana hafa kasaina atsangana. Nambaran'ny mpandalina ny raharaham-pirenena Durlin retony ihany fa mety ho diso hevitra ihany ny filoha satria azo eritreretina ny tsy aombiazan'ireo rafitra ireo na ko fizaratoerana fotsiny izao ny namoronana ny sekretera mpanjakana eo anivon'ny fiadidiana ny repoblika hoy atrany izy.
toerana ministra dia voafetra. Betsaka nefa ireo olona zany izay nanohana ny filoham-pirenena zany ka noho ny fahatsapana an'izay fahabetsahan'ny olona nanohana ny filoham-pirenena izay, nefa le toerana ana ministra zany a vitsy sy voafetra dia tsy maintsy zany a manokatra ny ataontsika hoe departementa hafa zany amin'ny alalan'ny fametrahana ny sekretera-panjakana mba ahafahana zany a mikaze na mametsaka an'ireo olona reo zany a amin'ilay toerana zany. Hitatsika fa fitsimpetraka ihany koa ary taratsy an'izay tsy fipetrahany fifampitokisana zay zany a, ary lasa miteraka fifanentsahana andraikitra le izy zany a eo anivon'ny fitantanana ny departementa ministeriely anankiray. Noho izany a iankaviana zany ny tompona andraikitra indrindra ny lehiben'ny gouvernementa mba hametraka ny attribution na tena andraikitra zay sahanny sekretera-panjakana zany a sy ny andraikitra zay sahanny ireo ministera zany a zay ndeha ataontsika hoe sady manana sekretera-panjakana no manana n'ilay ministra zany. Azo eretseretina ny tsy fahombiazan'ny gouvernementa amin'ny alalan'ny fametrahana ny sekretera-panjakana sy ny ministera zany a, na dia eretseretsika hoe olona anankiroa ara misahana an'le asa zay tokony sahan'olo anankiray a mety ho diso hevitra ny filoham-pirenena fanatsangana n'ilay sekretera-panjakana zany, satria inona mahatonga ana amin'ny teny an'izay a azadino nge fa raha efa ambony kianjo anao nefa misy olona anankiray a tokony ho titulaire zany de mbola ary miara-miakatra izy sy remplaçant, hitatsika am'izany fa mety a ifanjeviny eny ambony kianja zany.
Ambaran'ity mpandalina ny raharaham-pirenena ity ihany koa fa mety antony hafa tsy aombiazan'ny gouvernementa vaovao amin'izao ihany koa ny fianan'ny tetibola natokana ho an'ireo ministera tsirairay anatin'ny fandaranasa fanatanterahana ny politika ankapobeny fanjakana.
Ny ministera tsirairay nge efa tratra ny coupe budgetaire ary zay raha teo nahatonga andreny a sy aby hatseny amin'ny assemblea no tapahana daholo, satria efa iaraha-mahalala amin'izao fotoana zao fa tena sahirana ara-bola zany ny firenentsika zany, ka zay zavatra zay zany no mila hazavainy prime ministre lehiben'ny gouvernementa, satria izy ihany no nilaza fa sahirana ara-bola ny fitondram-panjakana. Ka ahoana no hanekeny ilay prime ministre zay lehiben'ny gouvernementa amin'io poste ndeha ataontsika hoe mitady budget betsaka zany a no fisian'ilay sekretera-panjakana ankoatran'ilay ministre zany a zay misahana an'la asa tanteraka zany.
Fa ivadika amin'ny lafin'ny teokareny sika, kendrena tratra 6.7 taona ny vokabary eto Madagasikara amin'ity taona 2022 ity, raha toa ka 13.7 taona izany ho an'ny taona 2022 anisany nivotra izany tamin'ny raisan-dry ramatoa tahiny avo Razanamahefa, sekretera-panjakana miadidy ny fahavitatena ara-tsakafo io andraikitra vaovao io teny amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana androany maraina. Laharam-pahamehana ho izy ny fanampiana ny tantsaha ho fanatrarana izay fahavitatena ara-tsakafo izay, itoy arak'izany ny fizarana ny anam-pamokarana amin'ireo tantsaha sy ny fidinana ifotiny iaona ny tompony andraikitra amin'izy ireo ka ijerena ny zava-misy sy itondrana vahaolana. Fa manomboka miakatra tsy kelikely ny vidin'ny vary gasy eny amin'ireo tsena eto Antananarivo amin'izao, raha 700 ariary ny kilao amin'ny fotsimbary eny amin'ireo mpanjara teo aloha dia misy eta efa tafakatra 20 sy 300 ariary indray ny kilao ireny varomena samihafa ireny amin'izao melo ny fotoam-pahavaratra izao. Anisan'ny antony mampiakatra tsy kelikely izay vidim-bary izay moa ny tsy de famoan'ny mpamokatra intsony ny vary any antsopotra ho fitsinjovana ny maitsoahatra. Ariary zato isakilao eo ny fiakaran'ny vidim-bary eto Antananarivo amin'izao, hoy ny filohan'ny mpanjifa mirahinana ny PMA sady mpiambana eo anivon'ny filakevi-pitantana ny vovonana momba ny vary andro vola Razafindralambo.
Rehefa mijery ny fotony eny isan'andro a izay eto anivon'ny fiarovana ny zom-panjifa atao anatin'ny fikambanana PMS dia natsikaritra fa dia niakatra ho ariary zato ariary a ny kilao an'ireo vary a malagasy toy ny vary gasy a ny mangamila reny moa zany amin'ny ankapobeny ilay varomena no tena hoe nisy ny fiakarana. Inona mety ho anton'izay? Ny anton'izay a dia ny fifidianan'ny orinasam-panjakana amin'ny alalan'ny SPM ny vary eny anivon'ny retantsa mba hamoahana anazy a amin'ny vidiny mora eny anivon'ny mpanjifa. Izay eto anivon'ny fiarovana ny zom-panjifa PMH dia anisany nanolo-kevitra an'izay tarian-javatra izay mba hisorohana indrindrandrindra ny fanararaotana ataon'ireo mpanangom-bokatra sy ireo mpijirika indrindrandrindra, satria raha ny tokony ho izy a dia tokony ho kolaona varo ho takatry ny fahefan'ny vidin'ny vahoaka mpanjifa amin'izao fahasairanana izao a no hapetraka. Ny vary gasy fotsy aloha zany dia mbola mitarika amin'ny vokabary tsara indrindra ny faritra ny Sofia izay mamokatra vary indromy antaona. Manaraka anazy a ny manalalondo. Manalalondo moa efa fantatritsika fa vary a izay avy any amin'ny faritry ny Vakinakaratra iny, ary eo ihany koa ny vary a avy aty amin'ny faritra Analamanga dia ny mangamila zany. Ny tsaramariany eto ny hitatsikaritra dia ny vary mena ny tena be mpitia.
Malohany izay fafafakaram-bidin'ny vary vokariny eto an-toerana izay sady dia mila paikady dia nizao avy amin'ireo minisitra vaovao nitendrena hoy ny PMS ny fisorohana mba tsy hidangana ambony be ny vidim-bary amin'ny fotoam-pahavaratra.
Laharam-pahamehana teniny hoe mba hisorohana, zay foana le mahatonga anay ny teniny hoe mila mijery alavitra, ary efa nyteny foana izay hoe ny minisitra izay apetraka ao dia mila mahay mijery alavitra. Kanefa kosa tsy misy mahavita tena irery a fa ao anay ataonivon'ny fiarovana zom-panjifa mahay mafy izay ataonivony amin'ny asana ihany koa mba tsy finny fimenomenomany vahoaka mpanjifa dia mametraka tsara ny antsakany sy andavany a ny lamin'ny asa sy ny paikady a mba hisorohana n'lay a mety fiakaran'io vary io na tsy fisiny akory aza amin'ny taom-pahavaratra.
Izay zany momba ny vidim-bary izay efa tsy amin'izao fotoana izao izay efa azo lazaina fa miakatra tsy kelikely ka mahavakilo ny ray aman-dreny, fa eo ihany koa ny fidiran'ny mpianatra izay mahasahirantsaina ny ray aman-dreny mihitsy ankehitriny. Mandany roa hetsy ariary isaky ny ankizy iray amin'ny fividianana fitaovan'ny mpianatra ny ray aman-dreny raha ny fanadihadiana natao tamin'ireo mpivarotra fitaovam-pianarana tao an-drenivohitra tao nahitana fiakarany eo amin'ny 100% moa ny vidin'entana tamin'ity taom-pianarana ity. Ireny fitaovam-pianarana ireny izany raha mitaha tamin'ny taon-dasa, fiakarana izay miantraika amin'ny fanjifan'ny ray aman-dreny satria lasa mividy sikelikely ny fitaovana ilain'ny zanany izy ireo. Sakilan'izay amin'izao herinandro mialoha ny fidiran'ny mpianatra izao dia mbola vitsy tsy toy ny isan-taona ireo manjifa izay fitaovam-pianarana izay arantsika ny fanadihadiana nataony Oly Ranaivo.
Misy fiatraikany be ilay izy, misy fiatraikana ny fividanan'ny olona entana satria raha nanomana zao ny ray aman-dreny hoe manodidididina eo amin'ny 180,000 ariary eo a hatramin'izay ny fividianana, dia lasa niakatra ohatra hoe 200,000 ariary, 210,000 ariary. Misy fiakarany kely an'izay ilay izy satria mety efa fividiny foana ilay izy isan-taona, dia efa izay vola vola omanina, dia nefa ilay izy nisy an'izay fiakarana kely izay dia hita taratra be mihitsy tamin'ny herintaona izao a. Raha tamin'ny herintaona aloha be ny ray aman-dreny dia efa mividy, fa ty tsy hay mihitsy ny mbola tsy fantatra aloha, mbola tsy fantatra aloha zao ny kily anay izao tonga tsikelikely, tonga tsikelikely aty amin'ny faraparany efa kaiky hiditra mihitsy satria moi de neuf septembre miditra ny mpianatra ny akabetsahana, dia nefa tamin'ny herintaona ohatrohatran'izay ihany fidiran'ny mpianatra, dia nefa efa talohan'izay efa betabe ny tsena raha tamin'ny mparoarina tamin'ny herintaona, fa tamin'ity tena taraiky be ny ray aman-dreny izay vao mividy fitaovana. Mbola ny akabetsahany kily anay raha mbola tsisy tonga daholo. Misy ny ekôla mametaka marika mihitsy, dia misy le ray aman-dreny indray arakaraka le ekôla zany, arakaraka le ekôla misy efa marika moa misy tsotra fotsiny.
Efa miresaka fampianarana ihany sika saingy momba ny ambaratonga ambony kosa zava-dehibe iankina no avy ny tanora ny fahaizana misafidy ny lalam-piofanana arahana aoriany fahazahoana ny bakalôria. Manangom-pireo mpianatra vao afaka baka ny airanto an'ny fidirana eny amin'ny anjery manontolo na ny SRU Salon Universitaire Salon de la rentrée universitaire ary marimarina kokoa izay nanomboka androany ary toy rampitso eny amin'ny kianja mitafony akorondrano. Iray amin'ireo sekoly ambaratonga ambony manome torolalana ireo mpianatra eny an-toerana ny sekoly ambaratonga ambony ho an'ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-piaramonina na ny SDES liana amin'ny asa sosialy na ny travail sosial ny ankamaroany ireo mpianatra mitsidika ny trano evanyity sekoly ambaratonga ambony tio ny tompony andraikitra toy izany koa ny lalam-pifanana fitantanana sy fianarana momba ny fambolenana ny agronomia ary ny toekarena. Anomboka ny 20 Oktobra izao moa ny fidirana ho an'ny SDS mampiavaka azy ny fanamorana ho an'ireo mpiofana amin'ny fizaranasa na ny stage zany. Manazava ireo lalam-pifanana misy amin'ny SDS ireo ary ny filotale jeneraly ny sekoly ambaratonga ambony SDS Andriniaina Elia Shilo.
Anisan'ny tena mahasarika andreo mpitsidika moa zany ho anay eto anivon'ny USDS e filiera na ny hoe mention anakefatra ny gestion ny ekonomia ny travail social ary ny agronomia. Ny anisan'ny tena mampiavaka anay loha atreto de ilay filiera travail social satria ny filiera travail social zany tena mbola malalaka be ny tsena ny asa tsy kely lalana mihitsy zany ny mpianatra zay mavita ny fiofanana ao anatiny ilay travail social io. Anisan'ny tena mbola mahasarika ny olona koa nefa ny any filiera na ny hoe mention gestion koatra ny hoe fiofanana teoria de tena manao pratika amina orinasa mihitsy zany ny mpianatra akoatra ny stage de any amin'ny resaka informatika appliqué ho an'ny lalam-piofanana agronomia indray mampiavaka anay ihany koa izy io satria izay eto anivon'ny SDS de mahafaly anay ny mampafantatra fa ny mpianatra zay manohy ny fiofanana ao anatin'ilay mention agronomia io zany de mivoaka ho ingenieur avy hatrany zany hoe efa mamoaka hatrany amin'ny master 2 zany izay ara-dalàna sy tena ara-panjakana tanteraka raha ny lalam-piofanana ekonomia indray raha eto Madagasikara dia anisan'ny mbola vitsy koatra ny eny amin'ny oniversité mpanjakana izay manolotra ny fampiofanana ekonomia io. Dia ho anay eto anivon'ny SDS zany dia anisany manofana mpianatra koa izany lalam-piofanana ekonomia izany.
Ny filoatale jeneraly ny SDS teo amin'ny micro an'i James Daniel zay retsika teo izay fa miresaka fampianarana ambaratonga ambony ihany manambana hitokona indray ireo mpianatra ny oniversite ny manday ny toliara milaza ny roso amin'izany hetsika fitakiana izany izy ireo taoriany ny fampanantenana pôkaty nataony ny tompony andraikitra Foibe momba ny fandoavana ny vatsim-pianarana. Mpianatra raika ambinimpolo sy telonjato manko hatramin'izao no mbola tsy nandray vatsim-pianarana tao am-pianarana 8:30 8:30 efa nisy ny fampafantarana indroa miantaona nataon'izy ireo tamin'ny tompony andraikitra ary nampanantenana ny ivoahan'ny vatsim-pianarana io ny mpianatra. Ny 20 Aogositra lasa teo tsy misy ny vola rehefa nanatona ny bronpositra ireo mpianatra nampanantenaina andray izany. Filohan'ny federasion'ny fikambanany mpianatra ny oniversité ny manday any toliara.
Misy mpianatrinay 361 izay tsy nisitraka borsa mihitsy nanditra ny any oniversité 2023-24 iky ary izay no natonga ny fitokonana lasa teo tao amin'ny oniversité ny toliara. Rehefa nisy moa ny fampiasana tamin'ny ireo tompony andraikitra eto an-toerana dia ireo ray aman-drenireo tamin'ny voalohany nandaminanay tegny nagnomea 10 andro izay nandrasan'ny mpianatry maro. Rehefa tapitra moa ny 10 andro dia mbola tsy nahazo ireto mpianatra 361 izay tsy nisitraka borsa retoa. Ny fanahazo no nahazo tamin'ny fotoana io de tapireny io koa ny antso izahay nitany amin'ny borsa nationaly nagnome fepto koa bakagny sur enregistrement hit main libre tamin'ny 21 teo ny fotoana tokony io nandoavana azy. Ny andro ihany koa ireo mpianatra reo efa tsy nisy izany. Nisy ihany koa ny kalandre zay navoaka tamin'ny herignandro lasa teo izay efa bible ary fa miparitaka any amin'ny réseau sociaux rehetra fa androano no anavana ny PMA. Nefa rehefa tonga ety amin'ny postra de manoloana n'izay tranga zay de eto zay manambara apaibe maso fa raha tsisy ny vahaolana makasika an'ireto mpianatra ireto dia Mianatsigny ireo tompo fa hitaky indray ny mpianatra ao amin'ny oniversiten'ny Toliara. Tsy hijano izahay fa tsy maintsy hitaky ireto zony namanay izay mbola tsy nisitraka bosa iretoa. Izay no anavanay fanambarana etoa.
Izay zany netaheta ny mpianatra ny oniversite ny Toliara vao ny olan'izy ireo fa tonga ny morondava kosa omaly tamin'ny alalan'ny BNGRC ireo fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana ho an'ireo fianakaviana trabona vokatry ilay antrano nitranga tany Pasmopera tamin'ny alarobia 20 Aogostra teo. Fanampiana izay nahitana menaka fihinana 7 litatra voamaina 5 gony amin'ny 50 kilao isanisany vilany misy 7 lovia 5 sy 8 sotro 4 sy 8 fotsimbary 20 gony amin'ny 50 kilao ny iray ary bodifotsy misa 7 ary lamba fitafy 2 gony. Misa 5 moa ireo fianakaviana ravatrano sy fananana tamin'ny olozany tranga ny herinandro teo io nanolotra ireo fanampinireo ny prefet ny morondava Fidel Ravidison izay nilaza fa tsy manadino ny vahoaka ny fitondram-panjakana. Ndraimbava momba ny meteo ikorontana atrany vokatry ny alindrano avy any Tsimasinanana ny toetry ny andro any andranomasina amin'ny morotsiraka Tsimasinanana afony Sinanana ary avaratra Sinanana nosy ahitana izany ho an'ny anio ny onelanelany Tomasina sy ny Tanjona Vohimena itoy hatramin'ny rampitso kosa izany eo anelanelany Tomasina sy ny Tanjona Bobaomby. Ahery moa ny ranomasina atratra 3.5 hatramin'ny 4 metatra ny avon'ny onja morotsiraka avaratra Sinanana, 2.5 hatramin'ny 3.5 metatra kosa izany manomboka eo amin'ny Tanjona Angotsy hatrany amin'ny Tanjona Vohimena. Mety hiteraka fahasarotan'ny fifamoivozana na faharendrehana ny ranomasina mihitsy izany ary mety hisy ihany koa ny fioaran'ny ranomasina amin'ireo toerana moratondraka ho ny filazana. Maso fampitandremana amin'ny lokomena noho izany ireo faritra rehetra voakasika entanina hatrany rehetra mba hanaraka ny toromarika omeny manam-pahefana isantokony. Rehefa vao any ivelany anisan'ireo antodian'ny Papa François sy nankahirezany taoriany vavaky ny Ange Louis Soumane ny vahoakany Nicaragua fankahirezana taorianyny fampiarany fitondram-panjakana tarihin'ny filoha Daniel Ortega ry fepetra samihafa maneo ny fanohitoinana ny fahalalana sy tsindry indrindra ho an'ny Eglizy Katôlika any antoerana. Mankahira anareo aho ny Papa mba hanavao hatrany ny fanantenana ao amin'ny Jesosy. Tsarovy hatrany izy fa mitaridalana mandrakariva ny tantara ho amin'ny Tanjona ambony kokoa ny fanahy masina nankiny ny ambany fiarovany masina marimo ny vahoaka ny Nicaragua manolony izao tsindry ataony ny fitondrana any antoerana izao. Niroso tamin'ny fanovana governemanta ny filoha tunisianina Kais Saied ray volana stapany melony ny atrehan'ny Tunisia ny fifidianana filoham-pirenena. Minisitra misa 20-30 mandrafitra ny governemanta teo alohany ny soloina niroso tsirairay sy nanao ny fianianana tamin'ny boky Coran teo anoloany ny filoha Saied moa androany ireo minisitra vaovao ireo nambaran'Andriamatoa Kais Saied fa mitana ny fahefana ny filoha any Tunisia ary manotrona azy amin'izany ny governemanta tsy maintsy atao hiatrany izy ny fanovana governemanta takzao mba hisiny ny filaminana. Isy orony nisy ororotany nitranga tany Portugal androany vomaraimbe natratra 5.3 tamin'ny marje fristera ny heriny ka tany andranomasina 10 kilometatra andrefan'ny tananany Sines any atsimon'ny Portugal no nisy ny foibenina teo azay. Herin'izay dia tsy nisy aloha filazana fa simbanjavatra na fahafatesana na faharatran'olona vokatr'izao ororotany izao raha nitatitra avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetrandro any antoerany etsy an-danin'izay nefa dia nilaza ny Institut Géographique National Espagnol na Nigéria fa nareo fiotsahany tany io ny faritra maromaro tany Espagne sy tany Maroka ihany koa. Farany ao anatin'ny vanim-potoana ny atsika ny any Aostralia ankehitriny saingy natratra hatrany amin'ny 2.5°C ny maripana tany amorotsiraka avaratra andrefa ny firenena io androany. Maripana izay voalaza ho nihoatra ny aotra 4°C tamin'izay efa hafanana ambony indrindra hatramin'izay. Ny volana aogostra 20 sy 8 moa no voalaza fa nisiny maripana 2.5°C tany antoerana. Raha ny fizarataona ny Aostralia moa dia anelanela ny volana jona hatramin'ny izao volana aogostra izao ny vanim-potoana ny ririnina any autoerana. Dia mifarana ny vavoantsika tamin'izao hariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny fito maraintsika mbola mionetindray tompoko soavagny alina aby.